Du lytter til Frihed i Kajakken, podcasten for dig, der vil inspirere sig og have nye idéer om kajakroning. Mit navn er Tue, og i den her episode der kigger vi nærmere på tre forskellige tilgange til træning. Skal kajaktræning være hyggeligt og komfortabelt? Eller skal det være udfordrende at have et mål? Eller skal det presse dig uden for din komfortzone og have systematiske øvelser og metoder, som udfordrer dig? Det er med til at bestemme, hvordan og hvor meget du lærer af din træning. Og træning, det er en af de ting, der er med til at påvirke, hvordan du udvikler dig som kajakroer. Det er bestemt ikke den eneste ting, men det er en af de vigtige. Og hvis du vil høre om andre ting, der også er med til at påvirke udviklingen, så kan du lytte til episode 11 af podcasten her, hvor jeg også snakker om mindset og kontekst, og så om livsstil, hvor at træning hænger indenunder. Så lyt til episode 11 af Frihed i Kajakken for at få et lidt større overblik. Og lad os komme tilbage til emnet om træning. Fordi det er altså værd at tænke over, hvilken tilgang du har til din træning, hvis du vil opnå en bestemt udvikling som kajakroer. Og her der vil jeg stemple ind i Anders Erikssons forskning og arbejde. Anders Eriksson, han har lavet forskning i udvikling af talenter og udvikling af et højt niveau af færdigheder eller ekspertise, men en mængde forskning, der undersøger, hvordan at folk udvikler sig til at præstere på højt plan. Og en af de ting, som Anders Eriksson og hans folk finder afgørende, det er altså træningen. Træningen mere end for eksempel genetik og fysiske forudsætninger. Fordi det er igennem træning, at mennesker de opbygger den forståelse og den erfaring eller de mentale byggesten, som gør os i stand til at præstere på højt niveau. Og de mentale byggesten eller mentale repræsentationer, der gør, at vi kan tage beslutninger, de er altså en helt essentiel del af at kunne præstere på et højt niveau og mestre noget. Også det at være kajakroer. Og Anders Erikssons forskning, den gik videre til at se på, ikke bare hvor meget, at folk, der præsterer godt, de træner, altså hvor mange timer, men også hvordan de træner, hvad for nogle bestemte ting, der kendetegner deres træning. Og det leder frem til tre forskellige typer træning, som vi skal have et overblik over her, fordi at det betyder altså noget, hvilken type træning vi laver. Det betyder noget for folk, der når et meget højt niveau af præstation, men det betyder også noget for dig og mig, for kajakinstruktøren, for turlederen, for den helt almindelige kajakroer. Vi er alle sammen mennesker, og vi er alle sammen mennesker, der lærer. Og som et spin-off, en sidegren på Anders Erikssons forskning, der opstod talemåden om, at det kræver 10.000 timer at blive ekspert inden for et felt. Og det viser sig, at den talemåde, den bygger på en noget grov forsimpling af noget af forskningen. Men ikke desto mindre, så er 10.000 timer blevet et populært udtryk, en populær sejlivet myte, og den skal vi også se lidt nærmere på i dag. Men først, så skal vi lige have de her tre træningstyper på banen. Der er den hyggelige træning. Der, hvor du arbejder inden for, hvad du er komfortabel med. Du gør noget, som du hygger dig med. Du gør noget, som du er vant til at gøre. Anders Erikssen kalder det naiv træning, og det kan måske godt lyde lidt negativt ladet, men det behøver det egentlig ikke at være. Det har også en værdi at lave den type træning i nogle situationer. Så lad os kalde det første niveau for naiv træning. Så har vi det, der kommer efter, det er målrettet træning. Anders Erikssen har kaldt det purposeful practice. Og ovenover det, eller videre fra det, der har vi målbevidst træning, eller det, som Anders Erikssen beskriver som deliberate practice. Så vi har naiv træning, målrettet træning, eller målbevidst træning. Så lad os lige tage de tre typer træning igen, en af gangen her. Når vi hygger os med at udføre en aktivitet, vi gentager, noget vi er komfortabel med, vi hygger os, vi undgår og presser os selv nævneværdigt, det føles komfortabelt, det føles sikkert, det sætter os egentlig ikke under pres eller stiller særlige krav til, hvad vi skal gøre eller forholde os til. så er vi på den træningsform, der hedder naiv træning. Den hyggelige træning. Hyggeturen. Der kan være rigtig meget glæde at hente på en kajaktur, som er kendetegnet ved den form for indsats. Misforstå mig ikke. Det kan der være rigtig mange gode ting forbundet med. Men vi kan godt opnå en større træningseffekt ved at bevæge os videre til de to andre typer træning. Hvis vi så kigger på, hvad der kendetegner målrettet træning, så går vi skridt videre. Det er der, hvor vi bevidst trækker ud af vores komfortzone for at forbedre os. Den målrettede træning, den er kendetegnet ved, at der er et specifikt mål eller et formål. Altså, du kan svare på, hvorfor du gør det, du gør. Det er kendetegnet ved, at der er gang i kreativt arbejde. Vi afprøver nye teknikker, vi afprøver nye tilgange. Vi presser os selv lidt for at opnå forbedringer. Vi kommer ud, hvor vi faktisk skal gøre en hård indsats. Der er lagt vægt på at reflektere og vurdere det, du opnår. Der er en eller anden form for feedback. Det kan være en tidsmåling eller en indre feedback, du selv mærker og reflekterer over. Der bliver tænkt over, hvad for nogle metoder du bruger for at skabe udvikling. Altså, hvad for nogle øvelser du vælger. Og sådan indkapslet i en sætning, så kunne det måske lyde sådan, som at målrettet træning, det handler om at presse dig selv på en fokuseret måde, hvor du har en plan for at nå dine mål, og en måde at holde øje med dine fremskridt på. Og så finde en metode til at holde dig motiveret undervejs, mens du gør det. Det er der, hvor at jeg selv ofte er, når jeg træner kajak, og det er også der, hvor en hel del andre kajakroere sikkert også er. Men der er et niveau ekstra. Så målbevidst træning, det er lægger et ekstra lag på. Der begynder vi at have træning, hvor vi følger faste strukturer og systematiske tilgange til at træne nye færdigheder. Det er mere bevidst, hvad der foregår. Det er mere gennemtænkt, hvad der foregår. Målbevidst træning, det er også fuldt på vej, at der er en erfaren person, en instruktør eller en træner eller en coach, som er involveret i at tilpasse de øvelser og de læringsteknikker, der bliver brugt. Altså, der sidder en med noget stor erfaring, som kan hjælpe den, der træner. Og feedback, det bliver til en helt integreret del af træningen. Og den feedback, den giver både et billede af, hvordan præstationen er, men den gør det også tydeligt, hvad der er skellet mellem en præstation på højt plan eller på mindre højt plan. Målbevidst træning, det er også kendetegnet ved, at det ikke altid er sjovt. Vi bliver skubbet uden for vores komfortzone, derude hvor vi ikke længere lykkes, derude hvor vi ikke længere oplever, at vi præsterer som den bedste version af os selv. Det kan godt opleves som en hård omgang, en hård og krævende indsats. Belønningen kommer ikke lige med det samme. Vi får ikke resultatet lige med det samme. Men alligevel så knokler vi på og strækker vores evner, mens vi gør det. Så målbevidst træning, det er kendetegnet ved, at du tilsætter viden og erfaring fra en person, en træner, en coach, en instruktør, som har noget forståelse for, hvad der skal til for at blive virkelig skarp. Den kan du få på mange måder. Så målbevidst træning, det er på en måde mere noget, der ved, hvor vi skal hen og kender vejen derhen. Så nu har vi de tre træningstyper. Naiv træning, eller hyggetræningen, den målrettede træning og den målbevidste træning. Og det kan jo lede frem til spørgsmålet, skal al træning være målbevidst? Det skal det nok slet ikke. For det første så er målbevidst og målrettet træning, det er en hård indsats, det er en krævende indsats. Det kræver virkelig noget på både motivation og ressourcer og indsats. Så hvis vi kun gjorde det, så ville de fleste af os nok brænde ud ret hurtigt. Så der skal andet til os. Og det er der, hvor at hyggen kommer i spil, den naive træning, den rutinetræning, vedligeholdelsestræningen, som vedligeholder færdigheder og vedligeholder formen og holder vores rutiner ved lige. Det er der, hvor hyggen kommer ind. Det er der, hvor legen har en plads. Fordi leg i sig selv og mere frie kajakture. Det giver den mulighed for at opdage nye ting og eksperimentere og grine. Det er virkelig motiverende. Så det, der er pointen her, det er, at der er ikke en træningsform, der isoleret set giver de bedste resultater. Men hvis vi vil have gode resultater og have en udvikling til et højt niveau, så kan vi bruge målrettet og målbevidst træning, altså purposeful practice og deliberate practice, som to træningsformer, der kan doseres og give os nogle resultater. Så det kan godt være, at det ikke føles frit, eller er præget af en stor frihed, og en følelse af frihed i kajakken, når du står midt i et træningspas, og har en struktureret plan og et mål, du kører efter, og sveden pibler på panden, og du udfordrer dig selv, og det måske ikke lykkes, fordi du er presset. Så tænk på, at der, hvor friheden kommer, det er, når at du har udført den træning nok gange til at få en effekt, og så får et nyt niveau af færdigheder, eller opnår et nyt niveau af færdigheder i kajakken. Så over til, hvor meget man skal træne for at blive ekspert. Anders Eriksen, han lavede i 1993 et studie på en gruppe af violinister på et musikakademi i Berlin. Og en af konklusionerne i det studie var, at de mest rutinerede violinister, de i gennemsnit havde øvet sig 10.000 timer i tiden frem til de fyldte 20 år. Og hvad jeg hæfter sig ved her, det er, at en violinspillers karriere, den stopper jo ikke, når man fylder 20 år. Den topper måske, når man fylder 30 år. Så træningen fortsætter langt mere end til de 10.000 timer og de 20 år. Det sagde bare noget om, at dem, der var rigtig dygtige, de havde øvet sig temmelig meget indtil de fyldte 20 år. Læg også mærke til, at det handler altså om violinister, som er en niche inden for noget, man kan præstere i, og at tallet det er et gennemsnit. Så der er også udstikker fra det gennemsnit. Hvordan blev det så til 10.000 timers reglen, om at hvis du øver dig 10.000 timer på noget, så bliver du ekspert? Det gjorde det ved igennem en bog af Malcolm Gladwell, der hedder Outliers. Og i Outliers, der bliver der brygget en historie sammen, blandt andet om, hvordan de her violinister har øvet sig, og at gennemsnittet var 10.000 timer, indtil man fyldte 20 år. Kombineret med en fortælling om, hvordan The Beatles øvede sig til at blive et man kan sige, meget populært og kendt band. Hvordan Bill Gates øvede sig på at lære at programmere. Og tilsammen blev det så en generalisering om, at generelt så skal det være så er det vilkåret for at blive dygtig inden for et felt, at folk de kommer på ekspertniveau efter 10.000 timer. Men 10.000 timers reglen, den tager altså fejl på nogen måder. Alligevel så er der en lille smule af sandhed i den selvfølgelig, men det er en forsimpling. Og det er også blevet kommenteret og hvad kan man sige, diskuteret af Anders Eriksen og hans folk. Fordi de jo egentlig kom med et andet budskab i deres forskning. Så husk på, at 10.000 timer, det er et tilfældigt tal. Altså det kunne lige så godt være 9.000 timer eller 11.000 timer. Hvis man nu havde kigget på de her violinspillere, da de var 18 år, så havde man måske fået et tal på 7.500 timer. Men tallet 10.000, det er mundret. Det er nemt at huske, og det fanger. Husk også på, at det er baseret på et gennemsnit på et studie af en gruppe af violinister. Det dækker altså over både en variation. Nogen har trænet mindre end 10.000 timer, nogen har trænet mere. Det er et gennemsnit. Og det giver bare en nem genvej. En genvej for årsag til virkning. Bare læg 10.000 timer, så bliver du ekspert inden for et felt. Men det tager også fejl ved, at der er flere discipliner end violinspil. Og det kan være, at der er en helt anden timetal inden for kajakroning, som er det magiske timetal. Der er også den faktor, at det er ikke sikkert, at vi alle sammen starter i 5 års alderen med at begynde at øve os på rokajak. Mange af os er kommet til i kajakken som voksne. Jeg begyndte selv at ro kajak i sidste 20'erne, og har udviklet mig derfra. Så en ting, der trods alt er rigtig ved 10.000 timers reglen, eller fortolkningen her, det er, at det tager en betydelig mængde træning fordelt over flere år for at blive rigtig dygtig. Og det tror jeg er kendetegnende for kajakroning også. En ting, som jeg synes, der er udfordrende ved at tale om et bestemt timetal, uanset hvad det er, uanset om det er 5.000 eller 2.000 eller 10.000 timer, så er det, at et specifikt antal timer, det kan virke uoverskueligt. Det kan tage modet og gejsten fra os, når vi skal prøve noget nyt. Fordi måske kræver det i virkeligheden langt, langt færre timer at blive temmelig god op til et niveau, hvor du kan få kæmpestor glæde af at gøre det, du vil. Hvor du befinder dig i den øverste top 50% bedst præsterende, eller måske endda i den øverste fjerdedel af de bedste inden for det felt. Så måske skal der meget mindre til end tusindvis af timer. Måske kan nogle få hundrede timer faktisk gøre en markant forskel. Så lad os runde den her episode af Frihed i Kajakken af, og gå herfra med en idé om, at træning og hvordan vi træner, det gør en forskel. Vi bliver nødt til at gøre opgaven overskuelig for at komme i gang. Og der hjælper det måske mere at arbejde med valget af træningsform, altså at du vælger målrettet træning eller målbevidst træning som træningsform, og så se bort fra tidsmålet eller de forsimplede regler om, hvor mange timer det tager for at blive ekspert. Jeg håber, at det kan motivere dig til at tage et kig på din kajaktræning, og jeg håber også, at det kan rykke dig i retning af at prøve træning, som er målrettet eller målbevidst, for at nå et nyt niveau. Og selv hvis du bare øver dig, lad os bare sige nogle få hundrede timer som kajakroer, så vil du sandsynligvis mærke et stort fremskridt. Og allerede det fremskridt kan få dig op på et niveau, hvor du mærker frihed, hvor du mærker forbedringer. Det kan være indbygget i et langt kursusforløb, eller det kan være indbygget i, at du er med i et fællesskab, hvor du har adgang til kvalificeret viden og svar på dine spørgsmål. Alene det kan være en stor hjælp. Og uanset hvad for en træningsform og hvad for en tilgang du har, og hvor langt du er i din udvikling som kajakroer, så husk på at værdsætte de timer og de ture, du får på vandet. Hver eneste af dem. Vi har alle sammen været begynder en gang, og nogle gange så er det de helt simple og enkle og ukomplicerede kajakture ud i solopgang, eller ud i solnedgang, eller ud med gode venner, der skal til for at bringe balance i sjælen og mærke friheden i kajakken. Og hvis du blev inspireret af det her afsnit, så skriv mig et par linjer på podcast@onadventure.dk om, hvad du synes var særligt inspirerende. Kan du bruge de her tre forskellige træningsformer og overblikket i den her podcast som en guideline til at vælge, hvad du gør på vandet? Og skriv også, hvis du har andre kommentarer, eller hvis du kender en kajakroer med en god oplevelse eller en vinkel på kajakroning, som jeg skal snakke med. Og hvis du vil hjælpe Frihed i Kajakken fremad, så del podcasten med dine venner. Giv dem et tip om, at de skal lytte med, og tryk på følg i din podcast-app, så du får de nye afsnit, så snart de er klar. Tak for, at du lyttede med, og rigtig god tur på vandet.